Ko sakāt par jauno naudu maciņos, labi vai slikti, Rubes kundze?
Nu, manuprāt, tas ir lieliski. Ar vienu aci noteikti rauda par skaisto Latvijas naudu, kuru vairs nelietosim ikdienā. Vēl pie kam man tēvs ilgi stāvēja pie tā dizaina šūpuļa. Bet arī viņš, es domāju, priecātos par to, ka mēs ieejam aktīvi zonā, kur apliecinām ar savu piederību Eiropai.
Jūs neesat no tiem skeptiķiem, ja?
Nekādā ziņā. Man nav šaubu par to, ka tas atbalstīs Latvijas ekonomisko izaugsmi ne jau sitienā, bet katrā ziņā pakāpeniski. Priekšstats, ka ar burvju zizlīti Eiropa pēkšņi ieviesies bagātība Latvijā, manuprāt, ir drusku maldīgs, bet tā piederība zonai ir vieglāk kustēties. Es domāju, ka mums mazāk maksās mainīt naudu no Latvijas uz citām valūtām. Es esmu par eiro.
Vai mums ir kāds vēlāks eiro skeptiķis šeit?
Nu, šī ziņā es tomēr gribētu pateikt savu viedokli kā vienkārši patērētājs. Es domāju, ka ar tiem viedokļiem ir tā, kā ģimenē, kad gaida, kas būs labāk, puika vai meitene. Tad nu redzēsim, kā būs, kā ies, jo prognozēt precīzi, kā notiks, jo esmu piedzīvojis un savā mužā divus laikam, jā, naudas mainīšanas.
Vairāk jau pat.
Nu jā, droši vien, jā, un arī tā karavāna kā gāja, tā iet uz priekšu, un tad jau redzēs, uz kuru pusi vējš papūtīs, jo bieži vien ir tā, ka mums liekas, nu, liels kuģis peld, nu, tad, nu, jā, kursi nosprausts, bet tā pašā laikā drusiņ papūš vējš, un jau uz 1000 kilometriem tas jau redzēt, jau ir vairāk kilometru novēršanās. Tā kā redzēsim.
Neitrāls esat.
Ļoti neitrāls, jā.
Jā, Langs kundze.
Jā, nu, man arī Lats bija tāds ļoti mīļš, jo tā dizaina veidoja tiešām Latvijas izcilākie mākslinieki, un tie ir estētiski. Man patika, bet es esmu eiro optimiste. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka Latvija, kuras orientācija noteikti ir jābūt rietumu virzienā, nevis austrumu virzienā, ka tas nāk par labu arī tādā ziņā. Un es zinu to, ka tie uzņēmumi, kas nodarbojas ar savu produktu eksportu, viņi jau sen operē eirozonā.
Tā noskaņa, kāpēc tad mums ir tāda sērīgi pesimistiska?
Es piedzīvoju to, ka eiro ievies Vācijā, teiksim, nomainīt stipro D-marku, un bija tikpat pesimistiski. Jā. Te jau neviena valsts nav bijis sajūsmā par to, ka pēkšņi manē savu valūtu nomaina. Man šķiet, ka to, ko Blūzmeņa kungs man teica, ir jāņem vērā. Es apbrīnoju tos Latvijas iedzīvotājus, kas entās nenaudz baidz ir piedzīvojuši. Es domāju, ka tā ir daļa no tās skepses. Viena no tām lietām, par ko visvairāk arī rūpējās, ir, vai cenas necelsies. Es domāju, ka viņas pārmērīgi necelsies, un ir ļoti grūti nofiksēt, kur patiešām ir negodīgais eiro ieviesējis. Jeb.
Zemnieks arī Ginta savā ierakstā. Eiropa taču redz zemniekiem dar pāri, jo projām zamākiem maksājumi, tāpēc varbūt arī mums ir tā skepse tāda.
Un es domāju, ka viņi ir pamatot. Es esmu iemācījusies Latvijā, ka jebkurā situācijā ir vērts padomāt par atbildi uz jautājumu, kam tas ir izdevīgi. Tad, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, tad viens no apstrīdētākajiem jautājumiem bija tieši par lauksaimniecības maksājumiem. Es zinu, cik ļoti bija uztraukums starp deviesi viņi par austrumu bloku un rietumu bloku, it īpaši Franciju un Vāciju, kam ir milzīgas aizsargātas subsīdijas saviem lauksaimniekiem un kādā veidā to pārdalīs uz austrumu Eiropu. Cik es saprotu, labās ziņas, tanī sliktās ziņās, ir, ka lauksaimnieki tomēr saņems vairāk, nekā viņi līdz šim ir saņēmuši, un varbūt netik daudz, cik viņi būtu cerējuši, un tie nav tikai Latvijas lauksaimnieki, tas ir tas pats austrumu bloks, un es piebilst atkal, es neesmu liels speciālists tanīs detaļās.
Nē, es emocionāli, nu tā Eiropa, kā jā, saka, dara pāri mums, Blūzmeņa kungs.
Eiropā vai dara pāri, nu, es esmu 20 gadus nodzīvojis Padomju Savienībā, nu, ja mēs tā pieejam tā metaforiski, tad 20 gadus man komunisti solīja gaišu dzīvi, Juri, mēs tev būvējam gaišu dzīvi, tad pienāks. Tad man bija 20 gadi, tad nomainījās situācija valstī, un tad pie varas nācā kapitālisti. Un tad teica, nu, Juri, komunisti tev piemānīja, tagad mēs tev uzbūvēsim gaišu nākotni. Nu, tagad man ir 43 gadi, Nu, tas mans personīgais skatījums ir tāds, kāds viņš ir, un mēs esam tur.
Jūs vairs negaidāt vairs neko, jā?
Kāpēc? Cilvēks jau, cerība jau mirst pati pēdējā, un jebkurā gadījumā, pat ja cilvēks saka, es jau vairs ne uz ko neceru, nu, tik un tā, viņš kaut kādā veidā tomēr paēd, apģērbjās, kaut kādas drēbes iet ārā, tas nozīmē, ka kaut kāda cerība ir. Citi teiks slikti, ka nav sniega, es teikšu, ļoti labi, apkuris rēķini krietni mazāki, un tad skatāmies, ka tūlīt jau būsim uz pavasara pusi.
Cik tālu es esmu dzirdējis, tad mūsu Eiroparlamentārie Sandra Kalniete un arī mūsu, manuprāt, izcilā ministra Lemdota Straujuma, manuprāt, viņi ir ieguldījuši milzīgas pūles, lai šo situāciju mainītu. Bez šaubām mums ar kritisku prātu ir jāraugās gan uz Eiropu, gan arī pašiem uz sevi. Un te ir jautājums, vai tā tiešām ir Eiropas Savienības ļaunprātība konkrēti pret Latviju, vai varbūt tā ir mūsu ierēģņu nekritiskā attieksme pret dažādiem Eiropas ierosinājumiem, likumiem un tāda kalpošana burtam, gluži kā Padomju Savienības laikos, teiksim, ko Kremlis pasaka, tas ir jādara. Tāda nekritiska pakalpība, jo man liekas, ka arī jebkuras Eiropas direktīvas, jebkura valsts ar pašu cieņu var izvērtēt, komunicēt savu viedokli, un es uzskatu, ka tas arī mums ir jādara.
Mani parasti drusku sasmīdina šis nostatījums mēs, Latvija un viņi, Eiropas Savienība, kas mums kaut ko brīnumainā kārtā uzspiež. Mēs jau ilgu laiku esam Eiropas Savienības sastāvdaļa. Tas, ka var nolemt rīkot dziesmu svētkus Briselē, ir pateicoties tikai tai milzīgai latviešu nesenai saimē, kas dzīvo Beļģijā un tās apkārtnē, kas nebija iedomājums pirms 20 gadiem, mēs paši varam līdzveidot to, kas notiek Eiropā. Ja mēs būtu līdzīgā studijā Spānijā vai Īrijā vai Luksemburgā, par šiem jautājumiem arī runātu ļoti līdzīgi, ka tieši sliktie tur Eiropā un būs apdala. Tā tas gluži nav. Es pilnīgi piekrītu tam, ka ir jāatrod ceļu konstruktīvi un argumentēti izsist to, kas ir vajadzīgs mums, līdztekus izsitot un labāko pašai Eiropas Savienības attīstībai.
Pirms dodamies tālāk vēl viens jautājums. Vajadzēja vai nevajadzēja valstī glābt Liepājas metalurgu? Kā cilvēki no malas?
Es neesmu gluži cilvēks no malas, jo Citadeles banka, kur es esmu padomē, ir saistīta, protams, ar Latvijas metalurgu. Un vienīgais, ko es teiku šī kontekstā, ir jāatcerās, ka tas bija privāts uzņēmums. Tas nebija valsts uzņēmums, kas bija vai nebija jāglābi. Tā ir, protams, katastrofa savā ziņā pašā Liepājā.
Pateks banka ar mums bija privāts uzņēmums.
Es zinu, jā. Vai to arī vajadzēja glābt, tas ar tāds, vai ne, mūžības jautājums, par ko tagad rakstīs ļoti daudz cilvēku disertācijas. Bet tas svarīgais šī kontekstā un tas nedaudz bēdīgais ir, ka valstī nebija pietiekami stipras sviras, lai ātrāk tiktu galā ar īpašnieku nemitīgiem ķīviņiem, lai novilktu laiku līdz tam, ka bija tiesiskā aizsardzība patreiz un maksā nespējas procesu un tā tālāk. Mm. Un tas ir tas bēdīgākais, ko var secināt no šī gada. Uz priekšu ies un cenšas pēc iespējas saglabāt visaugstāko vērtību, kuru var, bet jebkurā maksāt nespējas procesā vislielākā problēma ir, jo ilgāk paiet laiks, jo vairāk samazinās vērtību.
Es domāju, ka jautājums par Liepājas metalurga glābšanu ir vienkāršots mazliet, jo man liekas, ka valstī būtu jābūt svarīgai katrai darba vietai, un tādā sociālā aspektā faktiski tas, ka tūkstotis vairāk cilvēku zaudēja savu darbu, tās ir tādas dzīves drāmas, jo tur jau strādāja cilvēku paudzēs, un vienkārši palikt bez darba, nu, tas ir dramatiski, nenoliedzami. Bet man liekas, ka tas galvenais jautājums, kas ir Liepājas metalurga sakarā, es nerunāšu par īpašniekiem, kuri nezina valsts valodu un kuri jubilējas apciemo ļoti augsts stāvošas amatpersonas. Jautājums ir par to, kāda bija kontrols mehānismu no valsts puses un kas gal galā par to ir atbildīgs.
Jā, šeit mums atbildīgo nav, ir ko piebilst par šo.
Šī gadījumā es tomēr gribētu teikt atkal kā par svērotājs un nezinot varbūt arī pamata biznesa likumus, nosacījumus, bet ja ņemam vērā tomēr tās secinājumi, ko varam izdarīt, ka mēs esam dieviem atņēmuši uguni, mēs esam iemācījušies to iegūt, mēs esam iemācījušies to izprast un pat sadraudzēties. Un mēs viennozīmīgi to varam pateikt, ka tie ir fizikas likumi. Un fizikas likumi laikam vienīgie, ko nevar pārkāpt. Rubes kundze, droši vien kā uzņēmēji, droši vien arī varētu pateikt, vai biznesa likumus var pārkāpt. Ja biznesa likumus var, jā, un visam pamatā jau ir cilvēki.
Cik ilgi tikai,
mēs tikai saprotat, kā teica šīs, te mēs sapratām visu, mēs iemācījāmies fizikas likumus izprotam, bet laikam tā cilvēka prāta un apziņas likumam, nu nevar to pakļaut. Tas ir tieši vienkārši to skatīties, tas jau cilvēku pašu personīgi atbildi. Darbosies jebkuri cilvēku izdotie likumi, jau būs droši vien tā kārtība, ka cilvēks pats ievēros to un nemēģinās otru apmānīt vai kaut kādā veidā iedzīvoties.